Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Náš dnešní host nás v tuto chvíli poslouchá na jihu Moravy ve Znojmě. Právě tam žije a působí několikrát oceněný sociální pracovník Robert Knebl, který se věnuje především ohroženým dětem a mladým lidem. K těm cenám, které jsem zmínila v úvodu, letos přibylo prestižní ocenění Gracias, sociální pracovník roku 2021. Host pořadu Dopoledne s Proglasem jej získal v kategorii sociální služby od Ministerstva práce a sociálních věcí. Robert Knebl jako dítě prožil část svého života i na ulici a tak těm, kteří v životě zrovna nemají na růžích ustláno, rozumí. Dvojnásobný tatínek dnes pod hlavičkou Charity vede znojemský nízkoprahový klub Kůlna a byl jedním z prvních tamnějších street workerů. Vystudoval střední pedagogickou školu ve Znojmě, po absolvování vojenské služby si doplnil vysokoškolské vzdělání v oboru sociální pedagogika. Dnes je takřka 20 let připraven pomoci všem, kdo potřebuje podepřít. O profesní a životní cestě Roberta Knebla dnes budeme online formou mluvit na Proglasu. Dobrý den do Znojma, slyšíme se?
Dobrý den, dobré dopoledne, slyšíme se.
K přání dobrého dne a příjemného poslechu se připojuje i Marcela Kopecká. Já bych vám v úvodu k ceně Ministerstva práce a sociálních věcí chtěla poblahopřát. Mimochodem, kolikáté ocenění to je? Vy jste totiž rekordman. Já na vás, pane Kneble, prozradím, že v České republice jste nejoceňovanějším sociálním pracovníkem vůbec.
Děkuju moc za blahopřání. Z individuálních ocenění, pokud dobře počítám, tak je to čtvrté. Vlastně ta první cena byla časovaná bota v roce, myslím, 2009 od České asociace Streetwork. Potom byla cena Gratias od Asociace poskytovatelů sociálních služeb a diakonie České církve evangelické nebo Československé církve evangelické. A teď byla ta třetí cena od Ministerstva práce a sociálních věcí. A teď ještě jsem dostal vlastně cenu města Znojma za dlouholetou práci v pomáhajících profesích.
Tak jak vás tak poslouchám, svou práci děláte dobře. K těm cenám se ještě vrátíme. Vy na svých stránkách píšete, že jste jako dítě často končil na ulici, šlo vám mnohdy i o život. Předurčila vás tato zkušenost k tomu, co děláte dnes, tedy pomáháte dětem a mladým lidem?
To jsem mile překvapen, jak jste se na mě, pro mě nezvykle důkladně připravila. Pokud se vrátím zpět k vaší otázce, tak ano, dalo by se říct, že zkušenost na ulici byla v mém případě zjednodušeně předurčující k tomu, čemu jsem se chtěl v budoucnosti věnovat. Přivedla mě k myšlence, že bych chtěl pomáhat lidem nebo být v kontaktu s lidmi. Od dětství jsem byl vlastně pozorovatel různých situací a naučil jsem se aktivně naslouchat lidem v mém okolí, jejich osobním příběhům a na základě toho mě ten život nasměřoval dále. V prostředí, kde jsem vlastně prožíval dětství, jsem se setkával s těma různými skupinami lidí, kteří se chovali rizikově nebo se pohybovali, těžili v nějakým nežádoucím prostředí, rizikovým prostředí. A pro ilustraci posluchačů to byly děti, kteří to neměli zrovna nejjednodušší. V rodině zažívali domácí násilí, závislosti rodičů na drogách, alkoholismus, nerovné podmínky, chudobu, nezájem ze strany rodičů, chyběla jim asi pozornost, dostatek lásky a důvěry v život. A to vše je směřovalo spíše k tomu, aby se na té ulici uměli prodrat stůj co stůj i za cenu toho, co jim to vezme. No a řada z nich samozřejmě sešla z cesty a skončila buď jako člověk, který skončil ve vězení nebo v diagnostickém ústavu, ve výchovním ústavu, na drogách a tak dále. No a v té době jsem vlastně navštěvoval základní školu a já jsem vůbec netušil, že potom jednou v budoucnosti budu skrze službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytovat vlastně tu pomoc, protože v té době ještě ty služby neexistovaly, nebo že budu s kolegyní a kolegou, jak jste řekla v úvodu, jeden z prvních street workerů ve Znojmě. Tak určitě mě to dětství nějakým způsobem nasměrovalo nasměřovalo dál.
Já bych na vás navázala. Na tom vašem dětství a vaší životní zkušenosti je pozoruhodné, že jste na rozdíl od těch svých tehdejších kamarádů, o kterých jste teď mluvil, neskončil ani závislý na drogách a výherných automatech, neskončil jste ani ve vězení. Čemu to nakonec připisujete vy na vrub?
No možná je to malý zázrak, nebo jsem dítě šťastný. No pokud se budu na to dívat jedním pohledem, tak je to nějaká jako možná štěstí osud. Ten druhý pohled je ten, že jsem šel prostě svému štěstí a spokojenému životu naproti. A pokud bych měl pojmenovat, jako které kroky mě přivedly k této možná, jak vy říkáte, pozoruhodnosti, jak vy popisujete, tak v první řadě si myslím, že je to mé vnitřní nastavení k životu. Že jsem vždy chtěl od života něco víc a nespokojil jsem se s tím, jak to je, a chtěl jsem prostě být šťastnější v životě a spokojenější. A už od malička jsem měl nějaké sny, vize, cíle a za tím jsem si šel a nevzdával jsem se. A postupně tím, že jsem udělal jeden malý krok, tak krok za krokem jsem se přibližoval k těm dalším metám ve svém životě, které jsem chtěl projít či dosáhnout. Začal jsem číst knihy úspěšných lidí, kteří svou startovní čáru taky neměli úplně nejsnadnější, nebo měli těžkou, náročnou, nebo propadli na nějaký dno. Začal jsem se setkávat s různými lidmi, ať už na různých motivačních seminářích, či kdekoliv v životě, kteří mě inspirovali, motivovali, nebo mi s nimi bylo jen zkrátka hezky. A postupně jsem do svého života zařadil všechny tyto principy, které vedou podle mě ke šťastnějšímu a úspěšnějšímu životu. A všechny ty kroky či principy, které vedou k tomu štěstí a úspěchu, se snažím aplikovat a dál. A světe div se, ono to funguje. Takže kdyby to nefungovalo, tak dneska nejsem vlastně tam, kde jsem. Takže moje takové jakoby poselství, že buď člověk chce od života více, nebo nechce. A všechno ostatní jsou výmluvy. Svůj život jsem chtěl prožít na 100% a nikoliv jen přežívat, takže jsem udělal všechno pro to, abych měl ten život šťastnější.
Na Proglasu si povídáme se sociálním pracovníkem Robertem Kneblem. Vy dnes vedete nízkoprahové zařízení Kůlna ve Znojmě a radíte lidem s jejich osobním růstem. Ve Znojmě asi nebudete zrovna neznámou osobností. Získal jste si i díky vaší osobní zkušenosti respekt svých klientů. Důvěřují vám tedy jako člověku, který má za sebou podobný životní příběh a tudíž jim i lépe rozumí?
Jo, no, je pravda, že teda, jak už jste řekla, jsem vedoucí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a máme tady zde klienty od 11 do 26 let. Spadáme pod tu oblastní charitu. A teď k té vaší otázce. No, ve svém životě, zjednodušeně řečeno, je spousta našich klientů v těch nízkoprahových službách, kteří si neví s něčím rady. Ale jsou to taky klienti, kteří mě neznají jako osobnost, protože oni nečtou noviny a moc se nezajímají o dění. Oni si žijou ten svůj život tady a teď a na ulici a trošku jim je jedno, co se děje kolem nich, protože mají někdy trable sami se sebou nebo to, co prožívají. Takže já nikdy ten kontakt s novým potenciálním klientem nestavím na nějakých mých příbězích nebo na sobě. Já ho vždycky stavím v rámci ty kontaktní práce právě na těch potřebách těch lidí a toho, co potřebují a to, co se jim děje v životě. A to je pro mě mnohem důležitější, ten jejich osobní příběh. Tak tu svou práci s druhými se snažím stavět na nějaký vzájemné důvěře, kde ten základní předpoklad je zjištění jejich potřeb a co chtějí ve svém životě změnit. A pak společně hledáme ty strategie a možnosti, které dotyčné osobě pomohou žít život dle jeho představ, potřeb a samozřejmě možností, které v tom životě má.
Po základní škole jste se pustil do studia školy střední, zamířil jste na pedagogickou školu. Mladý muž je na školách tohoto typu spíše výjimkou. Co vás přivedlo ke studiím střední pedagogické školy?
Aha. Tak já už jsem to trošku říkal v úvodu, že mě trošku předurčilo to dětství, že jsem měl kolem sebe řadu lidí, kteří mě ovlivnili a ať už v tom dobrém slova smyslu, nebo to, že jsem viděl, kam to může až dopadnout, na jaký dno to může až dopadnout ty lidi kolem mě. Takže já jsem si přál studovat obor, který bude užitečný a budu v kontaktu s lidmi. Takže když jsem zmínil to, že to byla nejdříve osobní zkušenost z dětství, když jsem zkrátka věděl, že je řada dětí a mladých lidí, kteří potřebují podporu a pomoc a neví, jak svou situaci řešit. A já si přál těmto lidem dát nějakou příležitost žít život bez strachu a prožívat ho v radosti, štěstí. Takže to byla taková logická cesta, možná až jako idylická, ideální a tak. A pak být v kolektivu Mladý hezký dívek v poměru 4 kluci 26 dívek na pajdáku, to není zrovna špatný. To bych chtěl skoro každý muž. To musí být radost pro každého dospívajícího kluka. No, ale věděl jsem samozřejmě, že má cesta je pracovat s lidmi, a protože jsem si mohl tehdy vybrat jen jeden maturitní obor, tehdy to tak bylo, tak druhý obor byla logická záloha a to byl učební obor prodavač, kde bych byl také v kontaktu s lidmi. Naštěstí to nakonec dobře dopadlo a byl jsem přijat na tu střední pedagogickou školu ve Znojmě, kde jsem započal vlastně mou cestu v pomáhající profesi skrze vzdělání.
Jaké představy o své budoucí práci jste tehdy jako student střední pedagogické školy měl? Lišily se hodně od toho, co děláte dneska?
To jsou tak krásné otázky. Já se přiznám, že jsem žádné představy a očekávání moc neměl, což mi asi zjednodušilo cestu. Snažil jsem se nasávat vědomosti, znalosti jako houba a zároveň pracovat se všemi informacemi, které ke mně zkrátka přicházely. Jak ty teoretický, tak ty praktický. Navíc, když jsem navštěvoval pajdák, tak jeden z mých původních plánů bylo dokonce být policistou, což se pak po absolvování vojenské základní služby zcela změnilo. A nakonec jsem se vydal tou cestou spíš takovou preventivní než represivní, jak se říká.
Vaše zaměření na střední škole bylo výchovná a humanitární činnost. Měl jste možnost vycestovat do světa i jako humanitární pracovník?
Tak do světa jsem jako humanitární pracovník příležitost vycestovat neměl, ale měl jsem možnost být například na různých krátkodobých týdenních stáží na Slovensku, v Polsku, v rámci nízkoprahových služeb. Také jsem měl možnost příležitost jet s naším panem ředitelem oblastní Charity Znojmo Evženem Adámkem na Ukrajinu, kde jsem při krátké návštěvě poznal různé projekty charitativního zaměření, tak to bylo také moc fajn. Ale to vycestování do zahraničí jsem si pak nahradil v pozdějším věku, vlastně už od dospívání to začalo, protože s mou velkou vášní cestování a poznávání nových míst a s tím i spojený autostop už od střední školy. A vlastně po vojně jsem zjistil, že existuje mistrovství České republiky v autostopu, takže jsem se pokusil kvalifikovat na to mistrovství v autostopu a měl jsem příležitost teda se nejen kvalifikovat, ale jet dvakrát závod hlavní po Evropě. A to bylo fakt skutečné dobrodružství, které má i charitativní účel a smysl, jelikož se v rámci toho závodu vybírají finance na konkrétní projekt pro potřebné pro konto bariéra.
Mě by zajímalo, jak se člověk kvalifikuje na mistrovství v autostopu.
Jo.
Co je pro to potřeba udělat?
Rozumím. Tak zjednodušeně pár pravidel. Je to tak, že teď je, myslím, 7. nebo 8. ročník a kvalifikují se posádky. Nejde ten člověk jeden, jede ve smíšený dvojici. Dřív první ročník byl, že mohli jet i dvě dívky, ale pak zjistili, že to kvůli bezpečnosti a kvůli tomu, že byli strašně rychle zpátky, tak to udělali, že už můžou jezdit jenom smíšené posádky nebo pánské posádky. A ta kvalifikace zpravidla byla těch 5 let, 6 let stejná. A to vyjede se ráno, je to na jeden den, vyjede se ráno z Prahy v té posádce dvojici a jede se, pokud se nepletu, Praha, Hradec Králové, Brno, Český Budějovice, Plzeň, Praha a 12 nejrychlejších posádek, který to zvládnou nejrychleji a splňují ještě u toho úkoly, protože u toho se ještě musí plnit úkoly. Aha. Tak ty se kvalifikují na ten hlavní závod, který se jede po Evropě, ale ten je většinou z pravidla tajný. Jenom většinou je známá destinace, kam se musí dojet a pak kam zpátky a jinak nějaký lokality, lokace, kam se musí člověk jako mít ty pointy, kam se musí podívat, tak to se dozví čerstvě před závodem, plus jaký úkoly má splnit, protože musí splnit během potom toho evropského závodu asi 12, pardon, 5 úkolů a musí dávat příspěvky na web. No je to jako opravdu na delší povídání. Já jsem vlastně o tom povídal ve snídaní znovu a tam jsme se taky nedostali ke všemu, takže je to určitě zajímavé, ať lidi vyhledají na Google mistrovství čerov v autostopu a myslím, že teď tomu bude 7. nebo 8. roční.
Tak o svém koníčku nám v tuto chvíli vypráví Robert Knebel, sociální pracovník ze Znojma. Vy jste muž, který je úspěšný v povolání, jež je vnímáno spíše jako práce pro ženy. Co naopak mohou muži v sociálních službách nabídnout svým klientům?
To je hodně zajímavá otázka. Myslím si, že každý má co nabídnout a nerad bych to úplně rozlišoval na muže a ženy. Já jsem hodně takový genderově založený, ať nevznikají nějaký předsudky, stereotypy a tak dále. Ale pokud se teda budeme bavit o tom muži, tak myslím si, že v první řadě záleží na tom, jestli v tom daném člověku je převažující ten mužský princip či ne. A otázkou také je, jak vlastně každý vnímáme mužství a ženství. V každém člověku podle mě jsou obsaženy oba principy a u některých lidí jeden z nich samozřejmě víc převažuje, nebo možná u všech. A myslím si, že v sociálních službách mohou muži svým způsobem nabídnout svůj přístup, takový ten mužský, dynamický, který umí dávat zdravý hranice. Rád používám pojmenování, s kterým přišel, myslím, psycholog Marek Herman a to laskavá dominance. To znamená být laskavá lidský, laskavý, ale dominantní, jasně hraniční, dávat mantinely, řád. A tento přístup by podle mě byl krásným doplněním toho ženského principu. V některých situacích možná můžeme dát mý muži více přímočarost, nadhled, odstup, systém, ale tím neříkám a nemyslím si, že toto nemůže dát žena v sociálních službách. Ostatně záleží to na tom, jaká je ta žena osobnost nebo ten muž osobnost a s čím přichází i do sociálních služeb. Protože uvedu příklad, teď mi který napadá teď, když žena má děti, tak to už sama o sobě ji předurčuje naučit se řadě manažerským dovednostem, time managementu, plánování a tak dále. A čím více dětí možná, tak tím větší škola života. A děti nás naučí řadě životním situacím a mohou urychlit ten proces růstu. A pokud jsme schopni se z těchto samozřejmě situací poučit nebo učit. Ale pokud budu konkrétní, tak například v naší službě, jako jeden z prostředků naší sociální práce a jak se odreagovat od daných nepříznivých situací je i využívání volnočasových aktivit a samozřejmě zahrát si s dospívajícím klukem stolní fotbálek či stolní tenis je pro ty dospívající kluky nějaká jistá výzva, kde se mohou poměřit se svými vlastními silami a zvlášť pro kluky, kteří nemají pozitivní mužské vzory, otec, dědeček, mohou být důležitou a neodmyslitelnou součástí jejich dospívání a osobně si myslím, že řadě kluků v dnešní době chybí určité přechodové nebo iniciační rituály. To, co v dřívější době třeba nabízela právě ta vojenská základní služba a s trochou nadsázky, jak se říká, dělala z kluků muže, by mohla být v jistém měřitku jako odrazový můstek k tomu, že ve společnosti kromě nějakých mužských kruhů nebo něčeho obdobného vlastně chybí. Takže myslím si, že tohle může dát ten muž těm dospívajícím klukům tady v konkrétně nízkoprahových sociálních službách.
Říká náš dnešní host. Na Proglasu si povídáme s oceňovaným sociálním pracovníkem ze Znojma Robertem Kneblem, který se věnuje práci s ohroženými dětmi a mladými lidmi. Po písničce, kterou vybral přímo náš host, se budeme ptát dál. Pustíme si Tomáše Kluse.
Dobré ráno všem, co taky vstali před chvílí, co mají ještě předtím, než je něco rozčílí. Dobré ráno všem lidem, dobré ráno všem lidem. Chlápek v autě stojí blbec, ač má zelenou, tak troubem spěchám kam si, nemůžu vzpomenout. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem. Oh. život se mě ranil, raní výstup v rádiu. Slova toho pána vždy jen stěží přežiju, s ním nesouhlasím v ničem, s ním nesouhlasím v ničem. Šéf se po mně svezl kvůli vlastní blbosti, polikám to znova a ten důvod je prostý, jsem uvnitř dost poničen, jsem uvnitř dost poničen.
Když to takhle nechci, co když se opravdu snažím najít klid, proč končím po první lekci, kterou život mě podaří, a co když to takhle nechci, co když se opravdu snažím najít klid, proč končím po první lekci, kterou život mě.
Všem, co snídaj cestou do metra, těm, co trochu trpí, že za tramvaj nevětrá. Dobré ráno všem lidem, dobré ráno všem lidem. Na nábřeží kilčo hlídce za nesvícení, nadávám, že pomáhat a chránit to není. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.
Co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít klid? Proč končím po první lekci, kterou život mě obdaří?
Se paní čílí, že nemám drobné, vyměním s ní pohled, vzájemně se probodnem a odcházím bez novin, tak odcházím bez novin. Holka s pokladničkou, že chce přispět na děti, dělám, že jí nevidím, však cítím napětí, jsem opravdu takový, to jsem opravdu takový.
Se sociálním pracovníkem Robertem Kneblem z oblastní Charity Znojmo si dnes online povídáme na vlnách dopoledního Proglasu. Jak jsem zmínila, narodil jste se, vyrůstal, studoval a teď pracujete ve Znojmě. Dá se říci, že města podobná velikosti Znojmu jsou pro děti o něco bezpečnější lokalitou než velké městské aglomerace v naší zemi?
Mm-hmm. Tak samozřejmě v jádru věci je to tak, že čím větší a anonymnější prostředí, jako například nějaký velkoměsto, tím je to více nebezpečná lokalita, ale to neznamená, že i na malé obci či v nějaké lokalitě nenajdete někoho, kdo se s něčím netrápí nebo nepotřebuje pomoc. Navíc Znojmo zase tak malé město není. S okolními příměstskými částmi zde můžeme hovořit o 40 tisících lidech, a to už je skutečně jako možná větší aglomerace, kde se s rizikovým chováním zkrátka setkáte. Takže tak to je.
A s jakými problémy se nejčastěji ve Znojmě potýkáte? Co vaše děti trápí a čemu čelí?
Mm-hmm. Ty témata, s kterými se děti potýkají, jsou v obecné rovině velmi podobné i jiným městům či místům v České republice. Pokud se zmíním o době před COVID-19, tak to samozřejmě byly různé závislosti, kouření, alkohol, nelegální drogy, pak sázení i online, nadměrné pití energetických nápojů, různé trable v dospívání, od nepochopení z rodičí, rozchodu s partnery, konflikty v partách a mezi přáteli, to, že nemají pozornost blízkých lidí ani rodičů, to, že některým věcem nerozumí a stydí se o nich mluvit, řada vztahových záležitostí, jak si najít či udržet partnera, jsou si nejistí v různých oblastech. Dost často přijdeme na to, že potřebují pracovat na svém sebevědomí, sebeúctě a sebehodnotě. Jiným zase chybí větší pokora a potřebují ve svém chování pracovat na svém impulzivním a konfliktním jednání s druhými lidmi. Dost často neumějí hospodařit s financemi, to znamená, chybí jim nějaká finanční gramotnost. Někteří se opírají o svá práva, ale nemají znalost v povinnostech a zákonech, které by měli také dodržovat. A s tím jsou spojené různé rizikové chování, jako je třeba vandalismus, neverbální a verbální útoky na veřejnosti, či dokonce i vůči příslušníkům policie, či městským strážníkům a jiným osobám. Potřebují poradit třeba, jak řešit nějaký takový ty tabuizovaný záležitosti v rodině, jak trávit smysluplný volný čas. Dalším tématem velkým je třeba rasismus, ale i naopak pozitivní diskriminace, kdy se potýkáme s diskriminací menšin vůči majoritě. Často narážíme na třeba i sebepoškozování či situace, které souvisejí s poznáváním vlastního těla a sexuality, o kterém nechtějí mladí lidé mluvit s rodiči nebo blízkými lidmi. No a další velkou měrou je, že nemají zájmy. Nemají zájmy, sny, cíle, svým životem proplouvají beze smyslu a chtějí, abychom je zabavili. S oblibou říkám, že naše práce není jim dávat ryby, ale naučit je rybařit a pak už je to na nich, jaký život budou chtít žít.
A ta situace se proměnila, vy jste říkal, před covidem, a ta situace se proměnila teď po tom roce, co máme za sebou i v návaznosti na to, čím si naše společnost procházela v posledních měsících a procházet ještě chvíli bude.
Přesně tak, jak říkáte. Myslím si, že ta situace se výrazně proměnila, protože řada našich klientů, nebo můžeme mluvit obecně, dětí a mladých lidí jsou zavření, jsou vlastně bez nějakého kontaktu sociálního, jsou bez sportu. Teď se to začíná rozvolňovat, ale tohle všechno je ovlivnilo. Jde vidět, že se v nich vybudoval v některých i strach s někým se vidět. Někteří naopak to zase porušují ty pravidla, nedodržují ty pravidla. Takže se potýkáme vlastně s řadou teďkom rizikového chování, který je spojený i tady s touhle jakoby onemocněním, nebo s to, co přišlo. A no, myslím si, že ještě teďkom není jasný, jaký dopady to bude mít na ty děti, ale to, že vlastně rok nebyli v kontaktu offline v úrozovkách ve škole se spolužáky, spolužečkami, to, že byli zavřený s rodiči, tak to bylo náročné pro všechny strany, pro rodiče, případně nějaký zákonný zástupce pěstouny, pro ty děti samotný, ponorka a tak dále. Takže určitě, co tady takom řešíme s těma klientama, ať už v ambulantní formě v Nízkou Prahu nebo v terénu, je, že o tom mluvíme, o tom, co prožívají, jakým v tom je a tak dále.
S čím naopak se na rozdíl od předcházejících let už ve Znojmě nepotkáváte? Co se vám podařilo v podpoře dětí žijících na hranici úspěšně vyřešit?
Tak těch příběhů, které se podařilo úspěšně vyřešit, je asi víc, ale já to mám nastavený tak, že každý ten příběh je pro mě důležitý. A je to tak, že vlastně pokud ten klient už nás nepotřebuje, tak je to pro mě úspěch. Pokud ten klient, když nás bude potřebovat a přijde bez nějakého ostychu, stydlivosti a umí si pojmenovat to, s čím potřebuje pomoc, tak to je další úspěch. Takže co se podařilo, je určitě mít nějakou klientelu, která už ví, co je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a ví, jakou pomoc vlastně nabízíme. A to, že dokáže i kamarádům říct, hele, pojď tam za nima, nebo oni jsou v pohodě, můžeš je kontaktovat v terénu nebo u maringotky a můžeš s nima pokecat, můžeš jim říct cokoliv a oni ti nějak pomůžou, poradí, podpoří a tak dále. Takže tohle považuji za úspěch, že jsme v kontaktu ať už s jednotlivci nebo se skupinou lidí, kteří ví, co můžou od nás čekat a ví, že jim s něčím můžeme pomoci.
Ne všechno ovšem ve vaší práci je zalité sluncem. Lidé vás mohou odmítat, o vaší pomoc nemusí stát. Jak se pak díváte na to, čím v životě procházejí? Mrzí vás to?
Já začnu od konce. Nemrzí mě to, protože koukám se na jejich život s porozuměním a pochopením, ale nesnažím se za každou cenu jim pomoci. Teď to bude znít divně, protože jsem charitní pracovník, ale nemám takzvaný charitní syndrom. To nemá spojitost jako s charitou a to je někdy jako, že máme tendenci pomoci všema za každou cenu. Je to podle mě jedna z pastí pracovníků, která může k tomu vést. A zkrátka, že pracovník si myslí, že klienty nějak zachrání a dělá pro ně vše možné a někdy i nemožné. Říká se tomu past záchrance. Jsou to zpravidla lidé s dobrým srdcem, ale neuvědomují si, že mohou být někdy některými lidmi zneužívání a pro jejich právě dobrotu a ochotu pomáhat. A pak jsou to samozřejmě další pasti pracovníků, s kterými se setkávám v pomáhajících profesích, když třeba lektoru dělá metodické vedení. Jeden z nich je například past experta. To jsou zase lidé, kteří si myslí, že oni vědí, co klientovi pomůže a na základě různých zkušeností považují své doporučení a rady za ty nejlepší. Dosti často se v tom uchytí i dlouholetí pracovníci. Mají řadu let zkušeností nebo dokonce i vedoucí pozice, o které se třeba vnitřně můžou opírat, ale to už je trošku jiná kapitola. Zkrátka jedna z důležitých vlastností je fakt, že bych neměl přebírat odpovědnost za život toho klienta. Pokud o pomoc nestojí, tak jim nemůže být pomoženo. V tomto případě nechtějí ve skutečnosti pomoci, ale podle mě jen zneužívat ten systém nebo službu nebo ty lidi nebo ty pracovníky. Mohu jim dát zpětnou vazbu, že až budou chtít něco se svou situací udělat, tak zde možnosti jsou a jsme tu na té cestě pomoci, ale dělat za klienta, který je schopen a má i možnosti s tou situací něco udělat, to není vhodné řešení. Jo, hovořím zde například o naší klientele, ne o klientelech či pacientech, kteří potřebují podporu, pomoc skrze nějaký úkony a činnosti, které sami nezvládnou, tak to je samozřejmě pochopitelný. Protože v sociálních službách je asi v první řadě důležité se vymezit, jestli poskytuju, jak popisuje úhla, pomoc nebo kontrolu. A o to se to odvíjí. A samozřejmě v rámci vyhoření pomáhá to konzultovat s kolegy či na supervizi, nějaká nestranná nezávislá podpora dalšího odborníka, zpravidla psychologa, psychoterapeuta, který má supervizní psychoterapeutický výcvik.
Vy jste teď mluvil o pastech, které na lidi pracující v sociálních a pečujících profesích číhají. Jakými vlastnostmi a životními postoji by tedy podle vás měl být vybaven člověk, který se pustí do pomáhajících profesí?
Je to krásná otázka, ale ještě na další povídání. Já si myslím, že v každém případě by měl být nějakým způsobem lidský a vnímat ty potřeby toho klienta. Měl by, zase musíme se jako odlišit to, jestli sociální služby je široký pole. Jo? Skutečně se rozlišuje na to, jestli poskytuje jenom čistě úkony, a je rozdíl, jestli dělám ve stacionáři, v pečovatelské službě, v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, v domově pro seniory, takže to jsou jako velké odlišnosti. Ale když to vezmu úplně od píky, tak si myslím, jak už jsem říkal, že je potřeba být, nebo ty klíčové vlastnosti jsou takové, že je lidský, že je ochoten se učit, že je ochoten vnímat toho klienta a základem je podle mě to, že má tu svou práci rád, že v ní vidí smysl, ví, co dělá, proč to dělá, kam směřuje, pak podle mě ten člověk sám najde cestu, když se učí od těch kolegů nebo když jezdí na vzdělávání. A myslím si, že i co je užitečné a důležité, je rozhodnout se, s jakou cílovou skupinou chci pracovat, a která mi bude vlastně profesně sedět, aby člověk nedělal to jako práci, ale dělal to vlastně něco, co ho bude v životě naplňovat. Vzdělávání v tom oboru je základ, ale vzdělávat se i v osobním nějakým rozvoji, umět naslouchat klientům, kolegům, umět vidět možnosti, potřeby, potenciál klientů, s kterýma spolupracuje, být ochoten se učit od těch třeba zkušenějších v oboru, být vytrvalej, zaměřit se vlastně na rozvoj znalosti, dovednosti a schopnosti, které jsou vlastně dané pro tu profesi a pro tu službu, ve které se pohybuje. Pracovat se svými silnými stránkami a slabé stránky umět nějakým způsobem eliminovat či vyřešit. Zároveň si ale dovolit být nedokonalý a vlastně i dovolit si chybovat. A i za tu cenu toho, že vlastně to někdy může být jako, že to může, nechci říct ublížit, ale vlastně jsme jenom lidi a zůstat jako lidský, nebýt robot. Já taky tolik věcí neumím, neznám, nedovedu, ale to přece neznamená, že se to nemohu naučit. Pokud se zmíním o těch klíčových vlastnostech, tak samozřejmě záleží na tom, s jakou tou cílovou skupinou pracujete, jak jsem říkal, jestli jsou to umírající nebo drogově závislí, ale v univerzálním pojetí vnímám jako důležité, aby pracovník v sociálních službách byl lidský, autentický, empatický, uměl v určitém směru udržet profesionální hranice, dovést klienty k nějakému efektivnímu řešení jejich nepříznivé životní situace, pokud to ovšem je, jak už jsem předtím říkal, nějak reálný a možný. A jeho výsledou by měly být dozajisté nějaké komunikační dovednosti. Pokud má ještě navíc ten pracovník nějakého týmového ducha a není solista, tak je to v některých službách dobrý základ, jelikož spolupráce v naší sféře je významnou, možná bych řekl zásadní záležitostí. A možná bych málem zapomněl na emoční stabilitu, umět pracovat se svými emocemi, reakcemi na různé situace a události, které přijdou. To je určitě velkou výhodou, ať už v krizových situacích nebo v obecné rovině. A pokud jsem to neříkal, tak určitě schopnost naslouchat a také se neustále rozvíjet a mít schopnost nějaké sebereflexe, umět si dát sám sobě zpětnou vazbu, což jsem s klientem nebo v týmu mohl udělat lépe či jinak. A ideálně, když je to doprovázené nějakým smyslem pro humor, to umí kolikrát odlehčit tolika zátěžím. Takže každý úsměv a lehkost je k nezaplacení.
Pane Knebele, řekněte mi, kdy jste byl jako sociální pracovník ve své profesi nejvíce šťastný? Dá se to tak říci, že jste zažil okamžik, kdy jste si řekl, to je opravdu ono, stojí to za to dělat takovou práci?
Teď se mi trošku zaskočila. nejvíc šťastný jsem byl asi... Vzpomínám si na jeden moment, kdy za mnou přišel člověk a po letech a říkal, Robe, kdybych si s tebou tenkrát nepromluvil, tak věř tomu, že tady už nejsem, protože jsem uvažoval o sebevraždě a šel jsem na most. To bylo silný pro mě, tak to jsem si říkal, asi moje práce má velký smysl. A potom jsem samozřejmě byl šťastný, když jsem získal různý ty ocenění. Ale já jsem šťastný poměrně jako asi pořád.
Až na nějaký,
a přesně tak, až na nějaký chvilky. Mě baví ta práce, mě baví ten proces, mě baví se bavit s kolegama o tom, jak se dá ta služba rozvíjet. Mě baví to, že ten klient se svěřuje a předtím se nesvěřoval. Mě baví to, jak o tom uvažuje. Jako v podstatě si myslím, že jste kápla na to, co jste se ptala před chvílí. Já si myslím, že by se, pokud ten kvalitní ten sociální pracovník je ten, který se do té práce těší a kterého to jako naplňuje, že nechci říct přímo, že je to životní poslání, ale mě baví být s lidmi, mě baví pracovat s lidmi, být s nima v kontaktu a takže v jádru si myslím, že jsem šťastný člověk.
Přiznává,
ale určitě v souvislosti s sociálních službách, tak to bylo určitě, když jsem dostal nějakou podporu nebo ocenění od kolegů, nebo přímo dostal jsem nějaké ty ocenění, uznání. Tak to je takový završení toho všeho, určitě.
Přiznává Robert Knebel, který je naším hostem v pořadu Dopoledne s Proglasem. Dnes si s ním povídáme online, spojili jsme se s ním do Znojma, kde působí pod hlavičkou oblastní charity. Poprosím do režie o další píseň a pak nás bude zajímat, kde se protíná jeho osobní a profesní život.
Ticket to ride. gonna do right by me before she gets to saying goodbye. Gotta think twice, gotta do right by me.
Dopoledne s Proglasem.
Posloucháte Proglas, dnes je naším hostem sociální pracovník Robert Knebel, který se věnuje dětem a mladistvým z ohrožených skupin. Poslouchá nás online, spojili jsme se s ním na jih Moravy, je ve Znojmě. Pane Kneble, vy jste tatínek dvou kluků. Jakou část vašeho života tvoří otcovství?
Tak otcovství je pro mě nesmírně důležitá součást mýho života, protože pokud bych měl být i trochu osobní, tak vzhledem k tomu, že v mém životě můj biologický táta nefiguroval a cestu jsme si s mým tátou k sobě našli až pár měsíců vlastně před jeho smrtí, tak bych řekl, že i otcovství je pro mě zásadní. Možná je to ilustrující fakt, že jsem vlastně se nějakým způsobem v tom našel, v tom otcovství. A teď jste mi připomněla jeden příběh, protože když jsem se rozhodl být tátou, tak jsem se na to těšil a vzpomínám si, že vlastně, že jsem věděl, kdy přijde na svět můj syn prvorozený, takže vzpomínám si, že bývalé ženě jsem říkal, že teďkom vlastně přijde na svět můj, že přijde na svět můj syn, že se narodí 2.4.2004, on má takový krásný datum. A věděl jsem, že to bude kluk a věděl jsem, kdy se narodí. Tak to jsou takový příjemný situace a samozřejmě to otcovství se mnou prolíná a žiju dětmi a dělají mi radost a teď jsem celý víkend s nima trávil čas stolní tenis a šachy a včera jsme si se synem hráli online šachy, takže otcovství je velkou důležitou součást mého života. No.
Mě by zajímalo, jestli vaši synové vědí, jakou práci děláte, jestli jste jim ji i ukázal.
My synové vědí, co dělám za práci a jsem jim ukazoval prostory, kde pracují, ukazoval jsem jim vlastně i maringotku, ale rozhodně mé syny nevedu do práce, když mám tady klienty. Takže spíš obecní rovině vědí, co dělám za práci, k čemu se věnu, ale není to jenom v charitě, protože vlastně já nepracuji v charitě, ale jak jsem říkal, tak na svou živnost dělám lektorování, metodické vedení, takže zhodou okolností v nedělu jsme o tom u oběda mluvili. Říkal jsem jim vlastně, že kde jsem byl lektorovat, v jakém městě, co tam dělám. Takže si povídáme vlastně o tom, co dělám.
Takže vaše děti jsou připraveny na to, že ten svět nemusí být pouze vstřícným a laskavým místem. Že i někomu se nemusí dařit zrovna tak, jako se daří jim.
Je to tak. Myslím si, že je na to připravuju nejen já, ale i vlastně bývalá žena, s kterou máme teda hezký vztah, a protože ona je psycholožka, takže myslím si, že to mají z jedné i z druhé strany. Tatínek sociální pedagog, maminka psycholožka, takže od nás si myslím, že opravdu mají široký spektrum informací o tom, jak kdo může žít a nemůže žít vlastně. A nevím, jestli tohle zrovna je ta cesta, teď vlastně jste mě přivedla k takovým myšlence, že můj prvorozený syn chce dělat právníka, tak nevím, co, jestli tohle zrovna přivedlo k tomu, že by to byla jiná cesta, jak vlastně pomáhat lidem.
Na Proglasu je naším hostem sociální pracovník Robert Knebel. My jsme mluvili o vaší současné práci ve Znojmě. Vedete nízkoprahový klub Kůlna pod lavičkou tamnější charity. O koho se Kůlna stará? Kdo u vás najde pomoc a čím se zabýváte?
Tak klub Kůlna Znojmo je vlastně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jak už jsem říkal, a jsme v kontaktu, nebo naším posláním je pomáhat mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří zažívají jakoukoliv nepříznivou životní situaci a můžou nás vlastně kontaktovat nebo navštívit přímo ve Znojmě na Masarykově náměstí 21 a nebo přímo se s těmi lidmi setkáváme v rámci terénu v přirozeném prostředí, chodíme do ulic, chodíme vlastně do přirozeného prostředí, jako jsou za kotelnou, na sídliště, skatepark, u obchodních domů, u legálních stěn, zkrátka všude, kde se mladí u škol, kde se mladí lidé mohou pohybovat. A potom další platformu, kterou máme a kterou využíváme v rámci kontaktování je, že máme sociální sítě, máme Facebook a Instagram, takže máme Instagram pracovníci Streetwork, který je vyložen jenom uživatelský, tam si přidáváme lidi, s kterými máme nějak uzavřenou ústní smlouvu o využívání služby, takže se vlastně setkáváme s nimi i v téhle platformě a plus samozřejmě nám můžou zavolat, stačí nám prozvonit a my jim voláme zpátky, takže i tohle je hodně využívané, že nás prozvoní a my jim voláme a řešíme tu jejich situaci.
A fungujete tak i v tomto období?
Je to tak, fungujeme i v tomto období.
I na této bázi, v jaké situaci se momentálně nacházíme, tedy velmi postupném rozvolňování.
Ano, samozřejmě v některých obdobích to bylo nějak kapacitně omezeno, aby byly dodržovány veškeré bezpečnostní zdravotní hlediska, ale teď se všechno vrací do rozvolňování, do normálu, takže fungujeme už v klasickém režimu.
A jaký je zájem mezi mladými o službu Kůlny?
Tak pokud bych měl mluvit řečí čísel, tak třeba minulý rok jsme měli 242 podpořených osob. To znamená, k nám můžou ty mladí lidé přijít třeba jednou měsíčně, jednou týdně, každý den, jednou za půl roku a 242 lidem jsme nějakým způsobem pomohli, ať už jednorázově nebo dlouhodobě. S někým to vyřešíme během jednoho, dvou setkání, sezení a s někým spolupracujeme dlouhodobě, protože těch situací, které v životě má, je povíce.
Říká host pořadu Dopoledne s Proglasem. Ve Znojmě nás poslouchá sociální pracovník Robert Knebel, který přijal naše dnešní pozvání k rozhovoru. Nás za chvíli čekají závěrečné otázky rozhlasového setkání na vlnách Proglasu. A tak poprosím do režie o další písničku.
Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro. Než jsem se z půlce vyloup v samce, co má všechno pod palcem, v den svý šance na poslední jamce zaspal jsem. Ujel mi vlak, tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde do módy. Jo, stále mě to baví sázet se s osudem, byť čas utíká víc, než je milo. Stále věřím, že země ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo? Včera mi bylo málo, dneska je mi pocit, se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a jedu mimo tráť a říkám si tak, ať vždy všechny mosty vedou bez tak postý přes tu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi pocit, se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a pluju proti proudu poslednímu soudu a jsem radši vám všem pro smích, než abych byl sobě k breku. Včera mi bylo málo, dneska je rokem v dubnu, ještě jsem nezmoudřel a už zas blbnu. Jak dopustil jsem to, že život protek mi mezi prsty, nevím, věřím, že až se prospím, pochopím, co s tím. Jo, stále mě to baví, sázet se s osudem, byť mám v kapse jen poslední kilo. Stále věřím, že ze mě ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a jedu mimo tráť. A říkám si tak, ať vždyť všechny mosty vedou bez tak postý cestu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a pluju proti proudu vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem pro smích, než abych byl sobě k breku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. 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 Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a jedu mimo tráť. A říkám si tak, ať vždy všechny mosty vedou bez tak postý cestu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a pluju proti proudu vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem pro smích, než abych byl sobě k breku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc.
V dopoledním vysílání Proglasu na naše otázky ještě bude odpovídat znojemský rodák Robert Knebel, oceňovaný sociální pracovník, který svůj profesní život věnuje ohroženým dětem a mladým lidem. Já bych se v závěru našeho setkání ráda pobavila o cenách, které získáváte. Jste nejoceňovanějším sociálním pracovníkem v naší zemi, jak už jsem zmínila v úvodu. Jakou hodnotu pro vás ty ceny mají?
Obrovskou. Teď jsem trošku zaskočen. Obrovskou, ale v první řadě si myslím, že si toto ocenění zaslouží desítky, možná stovky lidí v České republice. Takže tímto bych chtěl i vlastně vybídnout kolegyně, kolegy, ať zkrátka nominují v příštím roce opravdu někoho, kdo si to určitě zaslouží. Protože si myslím, že jich kolem sebe máme několik. A co to znamená pro mě? No, cítím vděčnost, i za nominaci jsem cítil vděčnost, natož za ty samotné ocenění. A no, je to radost, no. Jako mám pocit, že se naplnilo to moje životní poslání, ke kterému jsem vlastně od malička směřoval, ale taky jsem si moc dobře vědom toho, že i když se radou z toho úspěchu, že za tou řadou úspěchu v pomáhajících profesích vždycky stojí řada lidí. Zpravidla ten tým, s kterýma spolupracujete, nadřízení, kolegové, takže ti všichni mají na mě vliv a těm bych chtěl samozřejmě bez rozdílu poděkovat za jakoukoliv spolupráci, kterou jsem s nimi měl, protože moje ocenění je zpravidla zásluha i lidí, kteří se podělili na tom úspěchu. A právě jim ten dík patří.
A dávají vám ta ocenění třeba i prostor k tomu, abyste něco ve své profesi změnil?
Určitě mě nějakým způsobem otevřeli dveře, že mi hodně lidí volá na nějaké metodické vedení, lektorování, vzdělávání, takže potom, když přijíždím do těch služeb a předávám jim nějaké zkušenosti a potom to aplikují právě do služeb, tak říkají, jo, tohle funguje, to už jsme měli vidět dávno, tak tohle je pro mě nějakým způsobem dobrá zpětná vazba, že ty že jsem nějako známější možná v nízkoprahových službách a že když potom někam jedu a předávám jim nějaký know-how, zkušenosti a je to funkční pro ně, tak tohle je pro mě důležitý.
A to byla tedy závěrečná slova dnešního hosta pořadu Dopoledne s Proglasem. Naše pozvání přijal sociální pracovník Robert Knebel. Děkujeme za váš čas a přejeme, ať se vám i nadále daří ve všem, co děláte. Pěkný den do Znojma.
Já také moc děkuji a krásný den všem posluchačům.
Naslyšenou. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání Proglasu přeje Marcela Kopecká. Zítra se na vás bude těšit moje kolegyně Kateřina Rožová.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.